Далей у студыі Сергея Абламейка, гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Трэцяга ліпеня стартаваў чарговы этап прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Ініцыятыўныя групы 8 кандыдатаў павінны сабраць як найменей 100 тысяч сапраўдных подпісаў выбарцаў на карысць свайго кандыдата. Пікет за Анатолі Лябецьку ў берасці не адбыўся. Актывістку АГП Алену Літвінчук, якая везла пасведчанне сябраў ініцыятыўнай групы з Менску, затрымалі міліцыянты на чыгуначным вакзале. У Менску ў выдавецтве з Метраколаса выйшлі з друку мемуары дзеяча беларускай эміграцыі ў США Вітаўта Кіпеля «Жыць і дзеяць». З ініцыятывы Іркуцкага таварыства беларускай культуры імя Яна Чэрскага ў жніўні на возеры Байкал пройдзе першы фестываль беларусаў свету. Вось жа 23 ліпеня стартаваў чарговы этап прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Ініцыятыўныя групы 8 кандыдатаў павінны сабраць як найменей 100 тысяч сапраўдных подпісаў выбарцаў на карысць свайго кандыдата. Гэта той мінімум, без якога прэтэндэнта не зарэгіструюць у якасці афіцыйнага кандыдата ў прэзідэнты. За ходам збору подпісаў назірае наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот. Цяпер ён на сувязі з Прагай. Добры дзень, Уладзімір.
Добрый вечер, Сергей.
Так какие у вас первые уражения от первого дня сбора подписов?
Ну, выборчий кодекс дает на сбор подписов 30 календарных дзён. Это означает, что их можно збирать по 21 жніўня уключно. Однако потенциальные претенденты вырашили не откладать справу на потом и одразу взялись за працу. И первые уражения такие, коли подсумовать то, что говорят кандидаты потенциальные и супрацовники их инициативных групп, что собрать 100 тысяч подписов будет непросто. Так лечит, например, керовник выборчий штабу лідера партыі «Справядлівы свет» Сергея Калякіна Валеры Ухналёў. Вось яны ладзілі партыйны пікет у Менску на скрыжаванні пісьменніцкіх вуліц Івана Мележа і Якуба Коласа.
Я сам ось быў толькі што ад'ехаў ад пікета аднаго з якіх у горадзе Менску стаіць. Уражанне такое, што людзей не турбуюць выбары, яны пра іх не ведаюць. Таму калі яны і вступаюць у разговоры, што яны нічога не знаюць, нічога не ведаюць і не хочуць вельмі так ведаць штосьці. І таму такое ўражанне, што пакуль адносіны якісь такія абыякавыя. Ёсць, канешне, людзі там матаваныя, то яны прыходзяць, распісацца, але гэта адзінкі.
А кіраўнік выбарчага штабу патэнцыйнага прэтэндэнта на прэзідэнта Анатолія Лябецькі Леў Марголін, калі я з ім размаўляў, стаяў у пікеце ля будынку ГУМа.
Тут, скажам так, народ раскачваецца. Первы дзень сёння многія не ведаюць, што выбары наогул. Але так, скажам так, або станоўчае стаўленне, або скептыцызм. Такіх рэзка адмоўных пакуль што асабліва не бачым.
А вось праз праспект незалежнасці насупраць пікету аб'яднанай грамадзянскай партыі каля нацыянальнага банку размясціліся чальцы ініцыятыўнай групы эканаміста Віктара Цярэшчынкі. Сам патэнцыйны кандыдат на прэзідэнта таксама знаходзіўся тут.
Вот напроці ГУМа я стаю ўжо тут дастачна время. Значит, людзі ідуць, знают о выборах, проявляют активность, записываются практически у всех, кто желает. У кого нет паспорта, предлагаю записаться, потом позвонить, сказать номер паспорта.
Владимир, а ці няма тут парушэнне законодаўства, калі перадаюць звестки по телефоне?
Вот я так само у гэтым пачаў сумневаться, ёсць і няма, і вырашыў звязацца с экспертами Центральной выборчай комиссии. Яны кажуць, что в принципе яны як бы не вельмі становча за гэта ставяцца, але з той прычыны, что по телефоне могуць зблытаць наўмысна альбо просто не дачуць нейкія літары і лічбы. Але формально парушэння закону тут няма. Справа ў тым, что вось конкретны выборца мусіць у подпісным лісте уласнару выканаць толькі дзве функцыі. Па-першае, распісацца і паставіць дату. А вось уже, скажем, дадзеныя пашпарту, тут на выбар. Тут можа альбо гэты чалавек паставіць сам, альбо сябра ініцыятыўнай групы, які афармляе гэты подпіс.
Уладзіміра, як ідзе збор подпісаў, так бы мовіць, за галоўнага кандыдата, за Лукашэнку?
Ну, іде так, якби нічого, як кажуть. Ось головне, мабуть, пікет каля універсаму центральне. Це недалек від Суми, і там, звісно, шмат людей. І ось звертаються уваги на такі околічності, що там два стяги. Перший – це державний стяг Білорусі, а другий – стяг профсоюзов білоруських. Ну, чому другі, зрозуміло, поскольку керівник ініціативної групи Лукашенки Михайло Орда, і він якраз і керує профсоюзами. А ось друга річ вельми цікава. Там, ну, портрет Лукашенка офіційний, такий, як він завжди буває на портретах, але над ним написаний слоган, причому написаний на білоруській мові. І гучить він так – «За будучиню незалежної Білорусі». Ось некоторі журналісти, які непосередньо були каля універсаму центральні, кажуть, що там, ну, зникають, коли це можна назвати, міні-черги. Ну, то бок 3-4, максимум 5 чоловік стоять у такій невеличкій черзі, каб розписатися у підтримку Олександра Лукашенки.
А ці перший день пройшов спокійно, без ексцесів, ніяких скандалів, ці махчимо затриманняв?
Ні, перший день не обійшовся без скандалу вже. Сьогодні раніцей Анатолій Лебедько заявив, що у дочиненні до його ініціативної групи була зроблена провокація. Сьогодні у Бересті міліціанти затримали активістку об'єднаної громадянської партії Аліну Литвинчук. Вона везла посвідчення чільців ініціативної групи Анатолія Лебедько, які проживають у Берестейській області. А таких людей більше за 100. І координатор ініціативної групи по цій області Володимир Вуяк розповів Свободі наступне.
Вместе з удостовереннями утримували Аліну Литвинчук около 3 часов в Ленинском РОВД. Тим самим вони нарушили нашу логістику сьогодні, тому що в це время нами була запланована видача цих удостоверень. Ми збиралися проводити пікет старт нашої компанії. Однак цього ми не змогли зробити, тому що сотрудники міліції задержали Аліну Литвинчук вместе з удостовереннями. Ми будемо підготовлювати соответствующую жалобу.
І я б хотів до цього додати, що, як стало нам відомо, на Аліну Литвинчук у міліції склали 2 протоколи. Однак обидва вони не мають до виборів ніякого дочинення. Справа у тим, що господарення Литвинчук Аліна, і вона з'являється пресовим секретаром об'єднаної громадянської партії по цьому регіоні. І ось її обвинувачують у праці на заміжні сродки масової інформації без відповідної акредитації у Міністерстві заміжних справ Білорусі.
Володимир, я ще одне питання до вас. Як дійничають ті, кому відмовили у реєстрації?
Ну, ось у першиню у потенційних претендентів на посаду президента з'явилася махчимость обскардити ті рішення, які винесла Центральна виборча комісія, а менавіто рішення об відмові у реєстрації ініціативних груп. І обскардити їх можна у Верховний суд Білорусі. Пресовий секретар Верховного суду Юлія Ляскова повідомила, що такою махчимостю скористалися 4 чоловіки. 2 справи Ірини Першиної і Тамари Бірукової уже розгляджені. Ірина Першина, коли хто пам'ятає, це менеджер по рекламі, а Тамара Бірукова – безпрацовна. Суд їм відмовив з одної причини – у обидвох жінчин ініціативна група складає менш за 100 чоловік, а це заборонено виборчим кодексом. І ще одну скаргу Олександра Юдаєва, це фотограф з Новополоцька, який останнім зареєструвався, розглядять 24 липня, то бок завтра. А ось саме цікава річ – докладний час розгляду справи по відмові у реєстрації ініціативної групи політв'язня Миколи Статкевича ще не обвіщено. Гэты час ще вирішається, сказала господарення Юлія Ляскова, пресовий секретар Верховного суду Білорусі.
Дякую, Владимир. На сувязі у Мінську був наш мінський кореспондент Владимир Глот. Ви слухаєте головну годину дня на Свободі. Пікети по збору підписів за кандидата у президенти почали працювати по всій країні у обласних городах. Некілька пікетів виставлені у Бересті за Олександра Лукашенка, Тетяну Короткевич і Сергія Калякіна. Опозиціонери кажуть, що народ підписується більш охотно, ніж вони чекали. Подробязності з Бересті подає наш кореспондент Павел Костін.
Вельми оживленная пляцовка для пикетов каля центрального рынка у Берасти. Тут стоят стенды за Лукашенку, Короткевич да Калякина. За действия керовника державы сбирают под стягом Белой Руси. Пытаюсь, а те шмат назбирали, кажут, что потиху подписываются. Аднак более актыўна людзі затрымліваюцца каля апазіцыйных пікетаў. Актывісты каманды Татьяны Караткевіч заклікаюць народ падыходзіць. Многія людзі падыходзяць, знаёмяцца з біяграфіяй, часам уступаюць у дыскусіі.
Она за Беларусь. У нас здесь Америка, у нас здесь Россия, у нас Беларусь здесь.
Стэнд за Лукашэнку на рынку досыць няўстойлівы. Некалькі разоў партрэт кіраўніка дзяржавы падаў на зямлю ад парываў ветру, што выклікала ажыўленне ў тутэйшых гандляроў кветкамі. Пікет за Сергея Калякіна пад чырвоным сцягам. За яго збіраюць подпісы актывісты партыі левых «Справядлівы свет». Другая ажыўленая пляцоўка ў Берасці каля кінатэатру «Беларусь». Тут збіраюць подпісы сацыял-дэмакраты за Татьяну Караткевіч ды сябры праўладнай федэрацыі прафсаюзаў за Александра Лукашэнку. Пікет за Караткевіч пад партыйным бел-чырвона-белым сцягам. Зборшчыкі подпісаў за апазіцыйных кандыдатаў кажуць, што людзі падпісваюцца нават ахвотней, чым чакалася. Старшыня абласной арганізацыі беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ігар Маслоўскі.
Першы дзень подпісаў, паказаў вельмі станоўчыя вынікі. Вось за першую гадзіну мы сабралі каля 20 подпісаў. І я думаю, это нас для саміх нават нечакана. Я лічу это добрым стартам.
Каля кінатэатру, распавёў Ігар Маслоўскі, раніцай паставілі крэслы, на якіх меркавалася, што будуць агітаваць за Александру Лукашэнку ветэраны. Спадар Маслоўскі падышоў да сябраў ФПБ і папракнуў іх, навошта яны мучаюць ветэранаў у такую спёку. У выніку ветэраны так і не з'явіліся. Пікеты за Анатоля Лябецьку ў Берасці не адбыліся. Актывістку АГП Аліну Літвінчук, якая везла пасведчанне сябраў ініцыятыўнай групы з Менску, затрымалі міліцыянты на чыгуначным вакзале. У пастарунку на яе склалі два пратаколы за супрацу з радыё «Рацыя». Пасведчанне ў выніку вярнулі, але, як паведамілі ў абласной арганізацыі АГП, час на пікеты быў ужо страчаны. Збор подпісаў за вылучэнне кандыдатаў у прэзідэнты будзе доўжыцца да 21 жніўня. Прэтэндэнтам трэба сабраць 100 тысяч подпісаў, каб стаць кандыдатам.
З Берасця перадаваў Павал Косцін. І ў Магілёве сёння стаяў першы перадвыбачы пікет. Члены ініцыятыўнай групы прэтэндэнта на пасаду прэзідэнта Анатолія Лябецькі збіралі подпісы ў яго падтрымку на пешаходнай вуліцы Ленінскай. За 3,5 гадзіны сабралі больш за 30 подпісаў, расказвае Андрей Белагубаў.
Першыя гадзіны пікету засведчылі выбачую пасыўнасць магілёўцаў. Многія стараліся не заўважаць пікета са сцягам аб'яднанай грамадзянскай партыі і стэндам з фотаздымкамі прэтэндэнта. Наважваліся пакінуць свой подпіс за апазіцыйнага вылучэнца адзінкі.
Вы пакінулі свой подпіс за Анатоля Лябецька. Чаму вырашылі?
Надоела сітуацыя ў стране. Надоела то, што ў горадзе очень тяжело сейчас з работы. Практически все заводы Магілёве сталі. Многія просто уверены, што вопрос на этих выборах будзе стаяць только адзін. Ніхто станет прэзідэнтам. А какой процент наберет Лукашенко? Ну, хотелось бы, конечно, перемен, иначе мы никогда не поправимся.
Еще одна подписантка, жанчына сталага веку, так само не верить у перамогу Анатолия Лябецьки на выборах. Тым не менш заявляя, что не можа заставаться абыяковой.
Подяюся на лепшее, поэтому и подписалася за Лябецька.
А как вы думаете, есть реальный шанец у Лябецьки?
Думаю, что не. А подписываюсь, потому что не могу стоять в стороне.
Еще одна кабета, пакінуўшы свой подпіс на развітанне, падзякавала апазіцыянерам, што яны не баяцца.
От вы сказалі, што яны не баяцца. А чаго яны мусяць баяцца?
Власцей баяцца. У нас власці рукавадзят, і гнабят, і мілуюць. А што мне ўжо баяцца? Толькі за дзяцей. Вот страшна, што, знаеце, не перевернулась на дзяцей. Альтэрнатыва должна быць власці. Должна смена власці быць. Ну, весь мір к этому прыйшоў, а мы ещё никак.
Верыце ў тое, што гэтыя выбары могуць змяніць гэтую сітуацыю?
Нет, не верю. В 90-е годы какая-то надежда была. Перед надежда рухнула.
Многія мінакі падыходзілі да пікету апазіцыйнага вылучэнца на прэзідэнта, разглядалі фота, бралі буклеты, але сыходзілі, не пакінуўшы свайго подпісу. Чаму, пытаюся ў аднаго з такіх?
Совершенно сваё відзенне, сваё мненне ёсць, но оно ещё да канца не сфарміравалася. Думаю.
А наогул, вот ваше стаўленне да гэтых выбараў і да людзей, якія ў іх удзельнічаюць?
Мощная фигура такой, как Лукашенко, конечно, нету. Все будет, как и должно быть, наверное.
Еще один минак свою позицию потлумачил гэтак.
У гэтых выборах настолько перадвызначены выник, что сенсу гэтым удельничать ніякага нема.
Як тады мяняць сітуацыю ў краіне?
На гэта у мяне адказа няма. Удзел у гэтых выбарах краіну не зменіць.
Мінакі, якія здалёк углядаліся ў рэдкую для Магілёва з'яву, калі апазіцыя выйшла на публіку, збольшага пазбягалі, гаварыць журналістам. Тыя ж, хто наважваўся, трымаліся думкі, што выбараў няма, як гэтыя двое мужчынаў.
Затем это все это бутафория. Все равно же уже у нас президент избран. Да, чего вы не сделаете? Машина есть машина.
Менталитет уже такой устоявшийся.
Так это добро тебе не добро?
Не добро.
Ну, с одной стороны, это хорошо, что стабильность, спокойствие. А с другой стороны, ну, какие-то должны быть нововведения.
Ну, вот после выборов и будут кидать какие-нибудь.
Да, не дай бог, как на Украине.
На Западе два срока. Все законно, все красиво. А это же некрасиво просто.
Активист объединенной громадянской партии Алексей Кириенко сподивается, что выборчая активность могилевцев узрасте.
Пока люди стесняются подходить, они еще не втянулись в эту кампанию, ну, потому что она только началась. Кто-то считает, что надо участвовать, кто-то считает, что надо, наоборот, бойкотировать. На наш взгляд, участие – это наилучший выход. Мы должны предлагать какую-то альтернативу власти, показать, что Лукашенко не единственный. Есть хорошие кандидаты, которые справятся с управлением страной гораздо лучше, чем он. Были дискуссии. Некоторые считают, что мы хотим устроить так, как в Украине, но на самом деле это не так. Мы за мирные перемены, разумеется, мы не хотим никаких жертв. Те люди, которые подходят с такими негативными отзывами – это результат пропаганды как беларускага тэлевізіня, так і расійскага.
Гэта быў рэпартаж з Магілёва нашага карэспандэнта Андрэя Белагубава. А наша менская карэспандэнтка Галіна Абакунчык прыйшла да прахадной трактарнага заводу і на тле выбарчай кампаніі пагаварыла з людзьмі пра многае.
Кого бы вы хотели бачить наступным президентом Беларуси?
Ой, даже не знаю. Наверное, Лукашенко. Он, по идее, уже как-то... Ну, это я в камеру не буду говорить.
Скажите, а чему? Як есть?
А не, не надо.
Я бы хотел Зянона Пазняка, как он был президентом. Але, на жаль, я не буду удельничать в этих выборах. Ну, а из тех, кто есть, даже не ведаю, кого б я брал.
Еще не задумался об этом.
Еще, наверное, рано.
Ну, а сами хотели бы кого-нибудь бачить, некую особу?
Ну, вроде бы, да. А так, как он нового уже. Ну, вот сколько можно уже ему быть? Так же? Не знаю.
Ну, мне нравится наш президент. Но я не знаю. Пару моментов меня, конечно, смущает. К примеру, кризис. Вот этот только момент меня и смущает. А так мне очень нравится наш президент.
А что маете на увазе с кризисом?
Ну, цены поднялись сильно, конечно.
Працуете весь тыдень, бо я чула, что есть и скорочённые тыдни.
Ну, бывает.
Скорочённые тыдни, да. У нас сейчас. Скорочённые тыдни.
И кольки дзён працуете?
Ну, сейчас по 4 дня.
Вы знаете, я еще как-то не определилась. Кандидатов-то, в принципе, не видно никого. Поэтому, когда информацию побольше узнаю, тогда буду думать. Судя по всему, альтернативы нет уже. Конкуренция должна быть, да какая-то в этом. А, в принципе, ну, не видно. Не видно пока.
Я в этом не участвую как-то.
Выборы идут. Участвовать в цене, ваш голос там мусит быть неким чином?
Скажу, до конца будет.
Чему?
Так втором уже больше будет делать. Не знаю, спешу я так.
А зараз, как бы, шмат трактору робите?
Ну, бывает так. Ну, немножко меньше, чем раньше. Ну, работа есть.
Заробок?
Ну, 5-6, так вот.
Чего?
Работа с миллионов белорусских.
Задовольняет вас это?
Ну, пока да.
Хорошо развита страна, земли пашутся там.
Ну, а завод-то ваш як працуе? Заробок есть, задовольняет? Ну,
зарплата, конечно, не сильная.
Якая?
Ну, около 4 миллиона.
Задовольняет?
Конечно, слабовато, хотелось бы больше, как всегда. Завод, сами понимаете, в тяжелом положении, кризис. Что-то кроме Лукашенко я больше никого не вижу. Хотелось бы, конечно, чтобы лучше был президент. Ну, лучше, чтобы Лукашенко остался. Потому что мы не знаем, кого можно поставить и другого президента там. Уже нас уже президент уже 10 лет, пускай бы же он лучше и остался бы.
Гэта былі работнікі трактарнага заводу, якіх каля прахадной МТЗ запісала Галіна Абакунчык. А зараз апытанне ў горадні. Ці верыце вы ў сумленнасць беларускіх выбараў? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да людзей на вуліцах горадні.
Калі б у Беларусі былі выбары, то тады б ім можна было верыць сумленнасць. На сённяшні дзень тая кампанія, которая адбываецца, она не сумленная і відавочна ўжо па тым, як фармаваліся камісіі. Таму казаць, што будзе нейкі новы сцэнар у адрозненні ад апошніх 20 гадоў, не выпадае. Адпаведна, выбараў няма, адпаведна, ні пра якую сумленнасць гаворка не ідзе.
Я думаю, што ўжо ніхто не верыць, то ідзе само працэс, як гэта сказаць, самастаяцельна абсалютна. То есть мне такое ощущение, што выбары паралельна существуюць, как в другой рэальнасці. То есть они самастаяцельны. Да. абсолютно, оторваны абсолютно от жизни, и я не знаю, мне, я такое ощущение, что от нас ничего не зависит.
Да, почему? Потому что считаю, что государство более-менее держится на плаву мировой, так сказать, системе.
Вы знаете, что тут бабка надвое сказала, я хочу сказать, что это значит, то и значит, ну. Зависит от того, какие будут созданы условия для проверяющих, там, и для контролирующих органов. Не только, ну, в смысле, для выборчей комиссии, а я имею в виду на ОГОЛ.
Для надзирательников?
Да, ну, для всех.
Нет. Ну, как вам сказать, не на 100%. Ну, так вот, вот система у нас такая. Ну, справедливости, правды не хватает.
Да, веру. Потому что все, что говорит, что ныне сумленных, это несправедливо. И, конечно, честно, голоса посчитываются честно. Разве нет?
Ну, вы знаете что, учитывая то, что как у нас сейчас в стране, то, ну, в плане порядка, то я бы сказала и выборов, что, ну, наверняка, скорее всего, это будет выбор народа.
Дело в том, что я, в принципе, сам в комиссии работаю. И я бы не сказал, что там что-то подтасовывается и прочее. То есть подсчитывается так, как высыпали с урны, все посчитали, разложили по кандидатам. Мы, собственно, считаем. Так что я считаю, что должно быть все в порядке.
Веру, потому что добро живем. Живем добро, войны нема. Солнце светит, дети ходят в школу. И слава Богу.
Такі адказы мы атрымалі ў горадзе на пытанне, ці верыце вы ў сумленнасць беларускіх выбараў. А зараз пра некаторыя сюжэты выбарчай кампаніі мы пагаворым з нашым аглядальнікам Юрыем Дракахрустам, які далучыўся да мяне ў студыі. Юрый, сёння ўжо з'явілася інфармацыя пра затрыманне ў Берасці зборшчыцы подпісаў за Анатолія Лябецьку. На ваш погляд, такія інцыдэнты будуць частымі і наколькі вольнымі будуць умовы гэтага этапу кампаніі?
Ведаеце, я думаю, што такія інцыдэнты, на жаль, будуць, таму што ўлада як бы хоча паказаць, нагадаць тым, хто ўдзельнічае ў выбарчай кампаніі, ды да і ўсім астатнім, як бы мовіць, якой краіне яны жывуць. Але мне здаецца, што і паводле таго, як у цэлым усё ж такі ідзе кампанія, і па досведзе, скажам, 2010 году, што хутчэй за ўсё менавіта вось гэтаму надта перашкаджаць не будуць. Ну вот у нас мы зараз бачым фотаздымкі, як у цэнтры Менску, дарэчы, пад бел чырвона-белым сцягам, скажам, команда Караткевич збірае подпісы, ніхто ім не перашкаджае. Вот, так што я думаю, што менавіта на гэта вялікі акцэнт ўлада рабіць не будзе, каб вот спыніць гэта, як бы перашкодзіць гэтаму. Там ёсць шмат іншых мінаў, але хутчэй за ўсё гэта будзе не па гэтай лініі.
А хто паводле вашых ацэнак і магчыма ацэнак іншых экспертаў здольны сабраць 100 тысяч подпісаў за месяц?
Ну, безумоўна, збірае Александр Лукашенко, уж якія яны там будуць, это не настолькі важна, але ён безумоўна збярэ. Эксперты кажуць, што хутчэй за ўсё збяруць, ну, можа, два, а можа і тры, скажам так, апазіцыйных кандыдатаў. І это парадак хутчэй такі. Ну, я ў дадзеным выпадку спасылаюся на экспертаў. Это Караткевіч, Калякін, Лябецька. Меншыя шансы, як бы эксперты аддаюць Лябецькі, але хоч можа быць і збяруць усе гэтыя тры групы. Што тычыцца Цярэшчынкі і Раманоўскай, ну тут наўрад ці Раманоўская безумоўна наўрад ці там яе 100 чалавек. Ну і што тычыцца праўладных кандыдатаў, так бы мовіць, спарынг-партнэраў, маецца на ўвазе Гайдукевіч, Улахович, тут, я думаю, будзе, што называецца, уладнае усмотрэнне. Так бы мовіць, вырашаць, што яны патрэбныя, будуць у них подпісы. Не, ну і я думаю, што ўсё ж такі, на мой погляд, вот як, ну, калі як бы бачаць логіку ўлады, што адзін-два апазіцыйных кандыдатаў, я думаю, у любы выпадку будуць зарэгістраваныя.
Сёння ініцыятыўная група Мікола Статкевіча падала ў Верховны суд скаргу на адмову ЦВК зарэгістраваць ініцыятыўную групу палітвязня. Якім, на ваш погляд, будзе рашэнне суду?
Ну, я б сказаў так, на 90% яно, зразумела, будзе адмоўным. Мы вось зараз бачым, дарэчы, там астатнія кандыдаты, чые групы не зарэгістравалі, таксама падалі скаргі, ўжо ўсім адмову. Адмаўляюць. Хутчэй за ўсё адмовяць і Статкевічу, Балазе, ну, вось, як бы заявы пра тое, што рашэнне ЦВК будзе менавіта такім, яны рабіліся яшчэ даўно, Ярмошына, здаецца, яшчэ хіба не летась, як тільки ось эта ідея узнікла, яна одразу сказала, ми його регіструвати не будемо. Хоча не виключено, що у, так би мовити, речіші гульняв поміж офіційним Мінськом і Заходом, ну, я би все ж таки 10% дав на те, що раптом.
Про ще одну подію, на перший погляд, не зв'язаною з виборами, про приїзд у Білорусь французького актора Жерара Депардьо. Керівник держави прийняв його, як ми ведаємо, і навіть вучив у полі косить конюшину. Навошта гэта Лукашенко, на вашу думку? І ці можна з гэтай зустрічі меркаваць нешта про тое, як буде вести кампанію керівник держави?
Я меркую, що так. Тому що, ведаєте, про гэта так само кажуть шмат експертів, що якого вот нікого такого бачання гэтай кампаніі, ну, как бы канцэпцыі праграмы Лукашэнкі няма. Нават у стылі ягонай уласнай, памятаеце, было там экспарт жыллё, харчаванне. Ну, кепскае, добрае, але это было. І не выключана, што зараз ён будзе больш рабіць такую іміджавую кампанію. Вот прыехаў вядомы актор, вот они, значыць, з ім там пасадзелі як мужыкі, ён его касіць навучыў. Вось такое ўздзеянне на, так бы мовіць, насельніцтва будзе падчас гэтай кампаніі. Вось мы чулі чутку пра тое, што магчыма Лукашэнка ў Рым паедзе, ў Ватыкан паедзе. Вось яшчэ прыгожы вобраз, так сказаць, вот папа рымскі, а вот папа беларускі, так сказаць. Вот мне так здаецца, што не выключана, што такое будзе вся кампанія.
Дзякую, Юры. З маім калегам, нашым аглядальнікам Юрыем Дыркахрустам, мы абмяркоўвалі першы дзень збору подпісаў за кандыдатаў у дэпутаты, у прэзідэнты. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергей Абламейка. Другая палова 2015 года ўжо ідзе, але падпіска на другое паўгоддзе працягваецца. Менская паштальёнка Алена распавяла нашаму карэспандэнту Алегу Грузділовічу пра попыт на дзяржаўныя і недзяржаўныя выданні, пра ўплыў на падпіску прэзідэнцкіх выбараў, таксама пра тое, якую пошту атрымліваюць менчукі ў век інтэрнэту. Цяпер Алег Грузділовіч на сувязі з Прагай. Добры дзень, Алег.
Добрый день.
Ды кто у лидерах по подписке на другое полгодие?
Вось по назіраннях моей суразмоўцы, паштальёна Алены, якая працуе на адным з участкаў у мікраёне Сухарева ў Менску, у яе лідарах зусім не грамадска-палітычныя выданні, а такія выданні кшталту «Сад», «Агарод», «Пра здароўе», «Пра медыцыну», «Пра некія псіхалагічныя праблемы», «Пра дзяцей» і гэтак далей. Такі ілюстраваныя, малафарматныя часопісы. Вось яны зараз карыстаюцца найбольшым попытам, што да тых лідараў, да якіх вот как бы, ну, на яе мы настроеныя, то тут хутчэй просто правальная сітуацыя. Прыкладам, Алена распавяла пра тое, колькі ў яе на участку, дзе знаходзіцца 3000 кватэраў, колькі ў яе падпісчыкаў Савецкай Беларусі, Звязды, Рэспублікі і вось некаторых іншых выданняў.
Если на людзей именно ідёт, на частныя лица, это где-то, наверное, чалавек 5.
Не больш.
Да, наверное.
А ещё вот Звезда.
Звезда один человек, допустим, у меня выписывает.
Республика.
Республика три человека.
Народная газета.
Народная у меня не выписывает на людей. В прошлом полугодии была одна, а в этом году в полугодии нет.
Ну, еще Алена додала, что вот некоторые выдания, такие как «Комсомольская правда» в Беларуси, «Аргументы и факты», они користуются большим попытом усе, чем «Советская Беларусь» и «Звезда», чем вот такие официальные. Але все равно там лик идет не на сотни, а на десятки. И она это тлумачит тем, что, вот, по-перше, экономичная ситуация погоршилась, во-другое, что люди переориентовались в своих интересах.
Олег, ну теперь идешь выборчая кампания. Ты отчула яе надыход вашей суразмоўца с пошты. Можа, стало больше цікавнасці до грамадска-палітычных медыяў?
Вось якраз і не, яна этого не адчула, выпісваюць па-ранейшаму вельмі мала, нават у другім паўгоддзі выпісваюць яшчэ менш, мы першым пачалі эканоміць, выпісваць не на паўгода, як раней было заведзена, а на 3 месяцы, і потым яшчэ, ну, шмат людзей зараз на лечышах, яна тлумачыць гэта тым, што людзі не відзяць мэты, не відзяць сэнсу тым, каб выпісваць на летні гэты перыяд, а думаюць, што выпішуць у другой палове паўгоддзя, таму яшчэ менш стала такіх выданняў. апавядання на падпісцы. І ўвогуле яна кажа, што людзі не цікавяцца палітычнымі тэмамі, калі з імі гаворыш, амаль ніхто не задае нейкіх пытанняў. Шмат людзей, на яе думку, ўвогуле не ведаюць, што пачалася гэтая выбарчая кампанія. У паштовых скрынях, як раней, яна не бачыла яшчэ ніякіх улётак, нейкай выбарчай літаратуры, таму і тлумачыць такую нецікаўнасць да палітыкі. Дарэчы, што яна сказала, што в прынцыпе не шмат выпісваюць у яе на участку і апазіцыйных выданняў. Звычайна, гэта тыя людзі, якія ўжо даўно выпісваюць тую ж народную волю, нашу ніву, але гэта таксама не масава. Вось такое падзенне цікаўнасці нашага беларускага насельніцтва да палітычнай тэматыкі. Палітолог і журналіст, вядомы былы рэдактар газеты «Знамя юнасці» Александр Класковскі, прыкладам, звязвае з той палітыкай, якая праводзілася, даўно праводзіцца ў Беларусі.
Часта даволі мы бачым там таксама не глыбокую аналітыку, а нейкую прапаганду, наадварот, супраць рэжыму, так бы мовіць. І таксама не кожнаму гэта цікава, гэта даволі вузкае кола людзей, таких палітызаваных, якія чытаюць такого кшталту прэсу. Для большасці ж, для мейнстриму, так бы мовіць, грамадска-палітычнай тэматыкі цікавай амаль што няма ў беларускіх медыях. І таму людзі, якіх дэпалітызаваў яшчэ і рэжым, бо няма выбараў, няма сапраўдных партый, а толькі шыльды, яны, калі і выпісваюць, то выпісваюць выданні, якія расказваюць там пра сад, пра агарод, дзе можна красворды парашаць і гэтак далей. Гэта ўсё спецыфіка нашай палітычнай сістэмы, якая ў абывацеля канчаткова адбіла смак да палітыкі, пазбавіла яго палітычнага выбару. Калі няма выбару, пра што чытаць?
Сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё палітычны аглядальнік Александр Класкоўскі. Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе, і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Сябра таварыства беларускай культуры ў Літве Сергей Карабач, які будзе госцем вольнай студыі, і на 10-м дзесятку сочыць за падзеямі ў Беларусі і пераймаецца яе праблемамі.
Мяне хвалюе то, што людзі страцілі сваю зямлю. Хто даў права прадаць 84 квадратных кіламетры кітайцам? У Вялікім княстве літоўскім у статуце напісана, што не прадаваць чужынцам літоўска-беларускай зямлі.
Гэты выпуск «Вольная студыя» ў нашым эфіры праз 10 хвілінаў. Нядаўна з'явілася публікацыя, што ў Магілёве нібыта была надрукаваная першая беларуская кніга яшчэ да праскага псалтыру Францішка Скарыны. Украінская даследчыца старадрука, кандыдат гістарычных навук Святлана Кагамлык, лічыць, што першая беларуская друкаваная кніга з'явілася ў 1506 годзе, на 13 гадоў раней, чым Францішак Скарына ў празе выпусціў псалтыр. Гісторык і даследчык гісторыі кнігадрукавання Мікола Нікалаеў, які працуе ў Расійскай нацыянальнай бібліятэцы ў Санкт-Петербурзе, Бургу, лічыць, што пакуль факт, зафіксаваны ў рэестры Кіева-Пячэрскай лаўры, можа разглядацца выключна як недаказаная гіпотэза.
Хутчэй за ўсё, гэта памылка. І там, па-моему, чалавек і напісаў, што пры напісанні лічбаў мы заўсёды робім ляпсу з калямі, памылка пера, апіска. Хаця кніга друкавання ўжо было ў Еўропе і беларусам было даступна, на 100% нельга выключыць, што магла друкавацца кніжка. Але таму што кніга друкавання гэта справа такая, як бы вам сказаць, тэхналагічна складаная, яна патрабуе інфраструктуры, а менавіта яна патрабуе, каб былі ў друкара ў распараджэнні альбо блізка папяровыя млыны, каб папера была, каб была вытворчасць ювелірная настолькі дасканалая, каб можна было вырабіць шрифты. Потым патрэбна інфраструктура такая гравюры. Усяго гэтага на Беларусі не было, нават у такім вялікім горадзе, як Магілёў. Так што скорей за ўсё не. Адна згадка, яна заўсёды як бы навуковай супольнасцю прымаецца да ведама, што от была такая інфармацыя. Ну там фотаздымак і быццам бы выразна чытаецца патрэбная дата. Потым трэба аналізаваць з двух бакоў. З аднаго боку аналізаваць гэты самы дакумент, ці не з'яўляецца ён падробкай. Потым вы высвятляце гэты тэкст, ці не з'яўляецца гэта памылкай проста пісца. А потым шукаць пацверджанне ў іншых дакументах. Пакуль што мы маем толькі адзінкавы факт. Гэта яшчэ не пра што не гаворыць. Ну, але прымушае думаць.
Гэта быў беларускі гісторык кнігадрукавання Мікола Нікалаеў. У Менску ў выдавецтве Змітра Коласа выйшла з друку кніжка мемуараў дзеяча беларускай міграцыі ў США Вітаўта Кіпеля «Жыць і дзеяць». Зараз да мяне ў студыі далучыўся рэдактар выдання Сергей Шупа. Добры дзень, Сергей.
Добры дзень.
У кнізі ви позначені як редактор. Який ваш справжній, реальний уділ у цій кнізі був у створенні цієї книги?
Ну, коли я звернуся назад, то у нас з Вітаутом Кіпелем уже якби давня історія такого книжного співпрацівництва. Колісті у 1993-м вийшла перша книжка, у якої я йому шмат у чим допомог. Це була книжка «Білоруси у США», у якої я виступив у ролі перекладчика. І ми тоді уже, це вже було кільки, більше за 20 років пройшло, домовилися, що він колісті напише успоміни, і я, як колишній видавецький супрацовник, колишній редактор, я допомогу йому з виданням таких успомінів. І ось не так давно, ну, правда, вже давновато, 2 роки тому, я просто не знайшов ніяких інших способів, як розпочати ту справу, як просто приїхати до Вітаута Кіпеля, і ми за 2 тижні з ним, він мені наговорив на магнітофон кля 40 годин своїх успомінів про все, про все, про все. Щось цікаві, нічого пропускалося, ми тоді верталися. Так йому було легше, чим би просто сісти і писати успоміни якби традиційним способом. Після я гете 40 годин поклав на паперу, ніяких упорядків більш-менш якби редакційно, і переслав йому у якості такого робочого черновика, з якого він уже зробив кінчатковий текст цієї книги успомінів.
Так які, на вашу думку, головні вартості цього видання?
І, на жаль, мені здається, що у нас саме той жанр мемуарної літератури, який, безумовно, існує, у нас є добрі, пригожі приклади таких книжок, але все одно хотілося б, щоб таких книг було більше, щоб наш читач, щоб наше громадство познавало живу історію. Історію не з ніяких підручників чи ніяких ідеологічних матеріалів, а просто з вуснів, з пам'яті живих людей, які прожили цікаву і повною ніяких важних цікавих подій життя. І у гэтым сэнсі гэта вельмі, по-моєму, добрий приклад такої літератури, яка буде легко читатися, бо шмат хто зустріне там шмат знайомих прозвищ, знайомих подій, відомих з нікого іншого боку, але подадзених з абсолютно іншої перспективи.
Я тут ще від себе додам, що мемуари з'являються одною з найважніших історичних криніць, бо історики працюють по архівних документах, по публікаціях періодичного друку, про епістолярне спадчення удільників історичного процесу і мемуари – це 4-та історична криніця, яка вельми необхідна для повноти картини історичної. Наступне питання до вас. Що вам найбільш сподобалося у книзі? Які місця і які події освітлені там?
Ну, звичайно, мемуари – це успоміни людей про їхню більш-менш спілу діяльність уже у дорослому віку, політичну, громадську, культурну. Безумовно, гэтага шмат і у кнізі, про яку ми сьогодні говоримо, але значна частка успомінів Вітаута Кіпеля присвячена часу, коли він ще не увайшов, так сказавши, у повноцінне громадсько-політичне життя. Успоміни його на його дитинство, а дитинство його пройшло у Росії, бо він був якби дитя нацдема, син Яухіма Кіпеля, якого вислали у 31-м годі у Налінськ, у Вятку, після у Орол, де його знову посадили у лагери. І сім'я, жінка Яухіма Кіпеля і син Вітаут були вимушені так само, тому що йому Мінську нічого не святило. Сім'я така білоруська, нацдемовська, першого білоруського нового покоління, жила у Росії. І ось гэты білоруський хлопчик, білоруськими вачмі, бачив те російське життя 30-х годів у Орле. І ось те своє орловське вуличне дзяцінства страшна цікава пераказвае. Наступны вельмі цікавы і вельмі рэдка асветлены ўвогуле ў беларускай мемарнай літаратуры момант – гэта жыццё ў Беларусі пад нямецкай акупацыяй. Тут якби вельмі шмат адкрыццяў, я думаю, нясе гэты тэкст. Акупацыя бачаная вачмі беларускага падлетка. У гады акупацыі, а яны вярнуліся з Арла ў Беларусь у чэрвені 42-го году, і, значыць, да канца чэрвеня 44-го, так 2 гады. І вось гэтыя 2 гады вачмі 14-15-гадовага падлетка, што адбывалася ў гэтым часе ў паднямецкім Менску. Вельмі цікава. І наступны пункт гэта выезд на эміграцыю, і даволі цікава было слухаць і чытаць пра тое, што адбывалася ў Нямеччыне да канца вайны, это значыць канец 44-го, пачатак 45-го году, зноў жа ж вачмі беларускага сведкі, які не асацыюе сябе з немцамі, не асацыюе сябе з саветамі, а так неяк з боку глядзіць на все грандыёзныя падзеі, якія вакол яго адбываюцца, і апісвае гэта ўсё ў сваіх успамінах.
А вось пытанне, як бы вы ацанілі памяць Вітаўта Кіпеля, бо ёсць розныя людзі, па-рознаму памятаюць, у аднаго лепшая памяць, у другога горшая, як у Кіпеля.
Ну я бы яе ацаніў вельмі высока, таму што ён памятае даты, імёны, дэталі, падрабязнасці. Прычым я некалькі разоў у нечым засумняваўся, паспрабаваў нешта праверыць, і ў абсалютнай большыні выпадкаў памяць яму як бы не здрадзіла, ён абсалютна дакладна успомніў нейкія важныя дэталі. А калі ён расказваў пра пачатак 90-х, пра нейкія падзеі, якія мы з ім разам перажылі на пачатку 90-х у Менску на нейкіх там кангрэсах, я заўважыў, што ён памятае шмат разоў больш, чым я. Я не ведаю, чаму ці это я такі, як бы ўжо забыўлівы чалавек, але ну это яшчэ раз сведчыць пра тое, што ягонай памяці можна выставіць самую высокую адзнаку.
Дзякуй, Сергей, гэта быў Сергей Шупа. А зараз Данчык спявае ваярскі марш у гушчарах.
У гушчарах сатаны кімглою, шэрым змрокам на золку зару. Белорусь, няма у сердце жалю.